Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 8. Единство във вярата.
Събота следобед, стих за запаметяване.
И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим. Деяния 4 глава, 12 стих.
През 1888 година адвентистите преживяват период на разгорещени дебати по тълкуването на някои ключови библейски стихове. Докато пастори и църковни водачи обсъждат идентичността на 10-те рога от пророчеството на Даниил 7 глава и закона от Галатяни 3 глава 24 стих, една малка група осъзнава, че враждебното отношение един към друг руши братството и приятелството, а по този начин единството и мисията на църквата. Елън Уайт сериозно осъжда това състояние на нещата и насърчава всички включени в обсъжданията да се замислят дълбоко за връзката си с Исус и как любовта към Него трябва да се проявява в нашето поведение, особено когато имаме разногласия. Тя казва също, че не бива да очакваме всички в църквата да имат еднакво мнение по всяка точка от тълкуването на всички библейски стихове.
И също подчертава, че трябва да търсим единство в разбирането, когато става дума за основните адвентни вярвания. Тази седмица ще разгледаме някои съществено важни библейски учения, които ни правят адвентисти и изграждат единството ни във вярата. Неделя. Спасение в Исус.
Въпреки, че като адвентисти от седмия ден имаме много общо с други християнски църкви, нашите вярвания представляват уникална система от библейски истини, които никой друг в християнския свят не проповядва. Тези истини ни помагат да се определяме като Божия остатък в края на времето.
Какво значение придава апостол Петър на мястото на Исус в разбирането ни за спасителния план – е коментирано в Деяния 4 глава 8 до 12 стихове и 10 глава 43. Да чуем Деяния 4, 11 и 12.
Той е камъкът, който вие зидарите презряхте, който стана глава на ъгъла. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.
И Деяния 10, 43.
Всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име опрощение на греховете си.
Апостол Павел казва на коринтяните: «Благата вест е, че Бог в Христос примири света със себе си. Смъртта на Христос ни примирява с Отец, поставяйки мост над пропастта, причинена от греха и смъртта». Векове наред християните размишляват върху смисъла на Неговата смърт, възкресение и примирение. Този процес на примирение е наречен изкупление, атонмент, староанглийска дума, която първоначално е означавала съгласие, at one ment, буквално единомислие. Съответно, изкуплението означава хармония във връзката, а когато има отчуждение, тази хармония ще се постигне чрез примирение.
Какво ни казват следните текстове за смисъла на Исусовата смърт и възкресение? Римляни 3, 24.
С Неговата благост се оправдава даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус.
1 Йоан, 2 глава, 2 стих.
Той е умилостивение за нашите грехове и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.
И 1 Петрово послание, 2 глава, 24 стих.
Сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, така че като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с чиято рана вие оздравяхте.
Въпреки, че и много други християнски църкви вярват в Христовата смърт и възкресение, ние го прогласяваме в контекста на вечното благовестие, като част от тройната ангелска вест от Откровение 14 глава. Като адвентисти поставяме ударение върху тези вести, нещо, което не прави никоя друга християнска деноминация.
Как бихте могли да се научите никога да не изпускате от поглед реалността на Христовата смърт и възкресение, както и надеждата, която те ни дават? Понеделник. Второто пришествие на Христос.
Апостолите и първите християни смятат завръщането на Христос за блажената надежда и очакват всички библейски пророчества и обещания да се изпълнят при второто пришествие. Адвентистите от седмия ден се държат твърдо за това убеждение. Всъщност нашето име адвентисти го разкрива съвсем точно. Всички, които обичат Христос, гледат напред с очакване към деня, когато ще могат да общуват с Него лице в лице. До този ден обещанието за второто идване на Христос има обединяващо влияние върху нас като Божий народ.
Какво ни казват следните текстове за Христовото завръщане и колко различен е начина на това завръщане спрямо някои от популярните представи? Деяния 1 глава 11 стих.
Този Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видяхте да отива на небето.
Матей 24 глава 26 и 27 стихове.
Ако ви кажат, ето той е в пустинята, не излизайте, или ето той е във вътрешните стаи, не вярвайте, защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син.
Откровение 1:7.
Ето иде с облаците и ще го види всяко око.
Първо Солунци, 4 глава, 16 и 17 стихове.
Сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик при глас на архангел и при Божия тръба. И мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем всякога с Господа.
И Откровение 19 глава, 14 и 15 стихове.
Небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир него на бели коне. От устата му излизаше остър меч, за да порази с него народите.
Библията постоянно ни уверява, че Исус ще дойде отново, за да изиска своя изкупен народ. Времето за това събитие не бива да бъде въпрос на хипотези, защото сам Исус заявява, а за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, а само Отец. Не просто не знаем кога ще се завърне Христос, а се казва, че не сме и в състояние да разберем.
В края на служенето си Исус разказва притчата за 10-те девици, за да илюстрира опитността на църквата, докато очаква неговото второ идване. Двете групи девици символизират две групи вярващи, които заявяват, че очакват Исус. На пръв поглед те изглеждат еднакви, но когато Исусовото завръщане се забавя, става ясно различието между двете. Едната група, въпреки забавянето, продължава да има жива надежда и да се подготвя духовно. С тази притча Исус желае да научи своите ученици, че християнската опитност не се дължи на емоционална възбуда или ентусиазъм, а на постоянно доверие в Божията благодат и упорита вяра, дори когато няма осезаеми доказателства за изпълнението на Божиите обещания. Исус и днес ни кани да бдим и да бъдем винаги готови за Неговото идване.
Въпреки, че самото ни име адвентисти от седмия ден свидетелства за това колко важно е второто пришествие за нас, как в личен план да поддържаме жива реалността му в своето съзнание? С течение на годините, как да избегнем грешката, за която Исус предупреждава в притчата за 10-те девици? Вторник. Службата на Исус в небесното светилище.
В Стария Завет Бог дава указания на Моисей как да построи скиния или светилище, за да бъде тя Божия обиталище тук на земята. Чрез службите в светилището израелтяните научават за спасителния план. По-късно, по времето на цар Соломон, преносимата скиния е заменена с великолепен храм. И скинията и храмът са направени по образеца на небесното светилище, истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек. В цялата Библия се загатва, че има небесно светилище, което служи за основно Божие обиталище. Службите в земното светилище са микропророчества за плана на спасението и за свещеническата служба на Исус в небето.
Какво ни разкриват посланието до евреите и Първо Йоаново за свещеническата служба на Исус в небето? Да чуем избрани откъси. Евреи 8 глава 6 стих.
На дело Христос е получил служене толкова по-превъзходно, колкото и завета, на който той е ходатай, е по-превъзходен като узаконен върху по-превъзходни обещания.
Еврей 9 глава 11, 12, 24 и 28 стихове.
Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини и влезе веднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със собствената си кръв, и придоби за нас вечно изкупление, не в ръкотворено светилище, образ на истинското, но в самите небеса, като бе принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина. Ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на онези, които го очакват.
И Първо Йоаново, първа глава, 9 стих до втора глава, 2 стих.
Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исус Христос праведния. Той е умилостивение за нашите грехове и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.
След възнесението на Христос, небесното светилище е мястото, където Той служи като първосвещеник за нашето спасение. Затова сме насърчавани да пристъпваме с дръзновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време. Както земното светилище има две фази на свещеническа служба – първо ежедневно в Светая и след това веднъж годишно в Светая Светих, така и Библията описва тези две фази на Исусовата служба в небето. Неговото служене в Светая в небето се характеризира с ходатайство, прошка, примирение и възстановяване. Покаяните грешници получават незабавен достъп до Отец чрез своя ходатай Исус. След 1844 година службата на Исус в Светая Светих се прехвърля върху съда и очистването, което се прави веднъж годината в деня на умилостивението. Службата по очистване на светилището се основава също на пролятата Исусова кръв. Изкуплението в този ден символизира последната фаза, когато чрез заслугите на Христос се премахва грехът и се осъществява пълното помиряване на Вселената в едно единно управление под Божия власт. Доктрината за тази служба в две фази е уникален адвентен принос към разбирането на цялостния план на спасението.
Сряда, съботата.
Друго изключително важно библейско учение, в което адвентистите вярват и защитават, е седмия ден, събота. Това е ключова доктрина, внасяща единство и братство между нас. Учение, което с много малки изключения следваме само ние. Съботата е Божий дар за човечеството още от седмицата на сътворението. Тогава тя е утвърдена чрез три отделни божествени действия. Първо, Бог си почива в събота, второ, Той благославя деня и трето, го освещава. Тези три действия превръщат съботата в Негов специален дар, който дава възможност на човешката раса да преживява реалността на небето тук на земята и да потвърждава божественото сътворение в 6 дни. Един известен равин, Ейбрахам Джошуа Хешел, нарича съботата «дворец във времето», свят ден, когато Бог се среща със своя народ по специален начин.
Какво ни учат следните пасажи за значението на съботата за човечеството? Изход 20 глава, 8 до 11 стихове.
Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа. Нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети.
Езекиил 20 глава 12 стих.
Дадох им и съботите си да бъдат знак между мене и тях, за да познаят, че аз Господ ги освещавам.
В желанието си да следват примера на Исус, адвентистите от седмия ден освещават съботата, седмия ден. Участието на Исус в съботните богослужения разкрива, че Той одобрява този ден за почивка и богослужение. Някои от чудесата му са извършени в събота, за да предаде измерението на изцелението, телесно и духовно, което проистича от празнуването на този ден. Апостолите и първите християни разбират, че Исус не е отменил съботата. Самите те я пазят и ходят на богослужение в събота.
Друго прекрасно измерение на съботата е, че тя е знак за избавлението ни от греха. Съботата е паметник на Божието спасение на израелтяните от египетско робство и отвеждането им в почивката на Хананската земя. Независимо, че Израел не успява напълно да влезе в тази почивка заради постоянното си непокорство и идолопоклонство, Бог все още обещава, че за Божия народ остава една съботна почивка. Всички, които желаят да влязат в тази почивка, могат да го направят чрез вяра в спасението, осигурено чрез Исус. Спазването на съботата символизира тази духовна почивка в Христос и факта, че се осланяме на Неговите заслуги, а не на дела, за да бъдем спасени от греха и да получим вечен живот.
По какви осезаеми начини ви е помогнала съботата да преживеете единството и братството, което Христос желае за своя народ? Четвъртък. Смърт и възкресение.
При сътворението Господ Бог създаде човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и човекът стана жива душа. Този разказ за създаването на хората разкрива, че животът произлиза от Бога. Дали безсмъртието е вътрешно присъщо на живота? Библията ни казва, че единствено Бог е безсмъртен. Безсмъртието не се дава на хората при раждането. За разлика от Бога, те са смъртни. Писанието сравнява нашия живот с пара, която се явява за малко и после изчезва. А при смъртта, нашият живот навлиза в състояние подобно на сън, където няма никакво съзнание.
Въпреки че хората се раждат смъртни, подвластни на смъртта, Библията говори за Исус Христос като източник на безсмъртие и ни казва, че Той дава обещанието за безсмъртие и вечен живот на всички, които повярват в Неговото спасение. Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ. Исус чрез благовестието унищожи смъртта и показа вечния живот и нетлението. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Следователно, има надежда за живот след смъртта.
Какво ни казват Първо Коринтяни и Първо Солунци за живота след смъртта и кога ще бъде дадено безсмъртие на хората? Първо Коринтяни 15 глава 51 до 53 стихове.
Не всички ще починем, но всички ще се изменим. В една минута, в миг на око, при последната тръба, защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни. И ние ще се изменим, защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие.
И Първо Солунци, 4 глава, 16 и 17 стихове.
Сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик при глас на архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха, и така ще бъдем всякога с Господа.
Апостол Павел недвусмислено изяснява, че Бог дава безсмъртие на хората не в момента на смъртта, а по-скоро при възкресението, когато ще зазвучи последната тръба. Въпреки че вярващите получават обещанието за вечен живот в момента, когато приемат Исус за свой спасител, безсмъртието им се дава едва при възкресението. Новият завет не съдържа нищо, което да подкрепя идеята за души, отиващи в небето веднага след смъртта. Това учение се корени в езичеството, произлиза от философията на древните гърци и не може да се открие нито в Стария, нито в Новия завет.
Как нашето разбиране за смъртта ни помага да оценим още повече обещанието за второто пришествие? Как това вярване ни свързва силно като адвентисти от седмия ден? петък – разширено изучаване. Прочетете от Елън Уайт основите, стълбовете и отличителните белези от книгата «Съвети към писатели и редактори» и «Доктрини важност» от енциклопедия на Елън Уайт.
Като адвентисти от седмия ден имаме и важни вярвания общи с другите християнски деноминации. Централното, разбира се, е вярването в спасението единствено чрез вяра в изкупителната и заместническата смърт на Исус. Ние, както и други християни, вярваме, че нашата правда не се дължи на собствените ни дела, но в Христовата праведност, която ни се приписва чрез вяра, незаслужен дар на благодат. Елън Уайт пише: Христос понася отношението, което ние заслужаваме, за да може с нас да се постъпи така, както Той заслужава. Осъден е за греховете ни, в които няма никакъв дял, за да можем ние да бъдем оправдани чрез Неговата правда, в която нямаме никакъв дял. Той понася смъртта, която се полага на нас, за да можем ние да получим живота, който е Негов. Това четем от Копнежът на вековете. Същевременно нашите основни вярвания като цяло и начинът ни на живот, който стъпва върху тях, ни правят уникални в християнския свят. Така и трябва да бъде. Ако не беше така, защо тогава да съществуваме като адвентисти от седмия ден? Нашата любов към Исус и ученията, които проповядваме, трябва да бъдат най-силния обединяващ фактор помежду ни.
Въпроси за разискване. Първо, във вяра и дела Елън Уайт приравнява оправданието с опрощаването на греховете. Как благодарността за прошката и оправданието ни в Христос създават основата за братството и общението с братята и сестрите? Второ, помислете колко са важни нашите доктрини в контекста на църковното единство или какво друго е събрало заедно милиони хора с толкова различен етнически, религиозен, политически и културен произход, освен нашите общи доктринални вярвания. Какво ни говори това със значението на доктрините не само в контекста на мисията и веста, но и за църковното единство? И трето, самото ни име адвентисти от седмия ден сочи към две решаващи учения – седмия ден, съботата и второто пришествие. Едната част от нашето име сочи към сътворението, а другата – към изкуплението. Как са свързани тези две учения и по какъв начин заедно, кратко и ясно, те разкриват идентичността ни като народ?
Резюме. Адвентистите от седмия ден имат много основни вярвания. Някои от тях са общи с останалите християни, а други не. Взети заедно, тези учения съставляват нашата идентичност като отделна църква и са основата за единството ни в Исус Христос.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.